Dëgjuesën nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Si pasojë përhapjes së koronavirusit, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policia e Kosovës. Pandemia e koronavirusit i ka dhënë goditje të rëndë zejtarisë në qarshinë e Shkupit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë përhapjes së koronavirusit, numri të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policia e Kosovës, po ashtu ka më pak aksidente dhe më pak gjoba në trafik. Rënja e këtij numri, sipas ekspertëve të sigurisë dhe sociologëve, ka të bëjë me vet izolimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre si mas mbrojtëse nga COVID-19. Taulant Qenaj sjell më shumë hollësi.
Vet izolimi si mas mbrojtëse nga koronavirusi ka ndikuar që në Kosovë të ketë më pak të arrestuar. Kështu të paktën tregojnë statistikat e policisë së Kosovës. Që nga data 13 mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me COVID-19, policia e Kosovës ka arrestuar 246 persona. Sipas policisë së Kosovës, krahasuar me 2 muajt para prak të këtij viti, këtë muaj vërehet një rënje në numrin të arrestuarve. Statistika tregojnë se në muajin janar për vepra të ndryshme penale u arrestuan 822 persona. Mbi 800 persona u arrestuan edhe në muajin shkurt, saktësisht 865. Përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka më pak persona të arrestuar, ka rënje të numrit të aksidenteve, po ashtu edhe rënje të qarkullimit, pas vendimit për kufizim televizjes, si dhe zvogluar edhe numri gjobave në trafik. Policia e Kosovës është pjesë e Komisionit Shtetror për Menaxhim dhe Parandalim të Koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme janë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante, konform edhe angazhimeve dhe detyrave sipas planit për gatishmëri dhe reagim, thuhet në përgjigje. Rënja e numrit të arrestimeve sipas ekspertit të kriminologjisë Kasriot Regjepi është ndikuar nga shumë faktorë. Regjepi thot për Radio Evropa e Lirë se rënja e dukshme e lëvizjeve të qytetarëve dhe aktiviteteve tjera shoqërore është një prej faktorëve. Ai thot po ashtu se edhe reduktimi i stafit në prokurori dhe gjykata, si dhe mbipopullimi i burgjeve të Kosovës, kanë ndikuar që të zvoglohet numri i të arrestuarve. Regjepi thot se si pasojë përhapjes së pandemisë COVID-19, edhe ata që do të mund të kryenin krime, kujdesen për shëndetin e tyre.
Normal që edhe një person që synon me kry një vepër penale, besoj që më shumë do të kishte dashur vetën në shëndetin e tij, që është normal kontakti jo vetëm me njerëz, por edhe me qestrende dhe me objekte të cilat mund ta transmetojnë infeksionin të njerëzit. Kjo padyshim se ndikon te kriminal që të ulin dhe të zvogëlojnë aktivitetet e tyre kriminale.
Izolimi nëpër shtëpi, sipas sociologut Albert Mecini, prodhon efekte edhe në aspektin e sigurisë dhe aspektin social të njerëzve. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se qarkullimi i reduktuar ndikon në uljen e numrit të veprave të ndryshme që kanë karakter penal.
Kjo dhe më tonë që reflekton normal edhe jetën speciale, dhe normal edhe që të ndiku edhe në rënje e numrit të këtë rosteve që mundin në të lirë dhe si me u qëpitë ose në të lirë që vepra penale, ose krimet të natyrave të ndryshme. Dhe kjo nuk është duke ndodhur vetëm ne, po kjo ndodhur në nivel, është duke ndodhur në nivel global.
Aktualisht në Kosovë janë raportuar 10 persona të infektuar me COVID-19, deri më tani një pacient ka vdekur nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirusin i ka dhënë goditje të rëndë zejtarisë në qarshinë e Shkupit, në Maqedoninë e Veriut, vendit më të frekuentuar si nga vendosit, por edhe turistët e huaj. Ata pak zejtarë të cilët hapin dyqanet thonë se gjatë 3 javëve të fundit pothuajse asnjë blerës së nuk u ka shkelur pragun e dyqanit. Përderisa qeveria ka aplikuar si mas antikriz linjat kreditore me zero interes dhe ka hequr tatimin në fitim si pako e parë për ndimuar sektorët më të prekur, transportin, tregtin dhe hotelerin, nga oda zejtarëve thonë se zejtarët duhet të ndimohen me pako konkrete sepse kërkesa produkteve që ofrojnë ka rënë në minimum. Më shumë allësi sjellë Zërjeta Hajroja Jaga.
Koronavirusi ka zbrazur tërsish rrugët e qarshis së Shkupit. Ata pak zejtar, të cilët kanë hapur dyqanet, thonë se gjatë tre javëve të fundit, pothuajse asnjë blerës nuk ka shkelur në pragun e dyqanit të tyre. Zejtarët thonë se nëse shteti së shpeti nuk u ndihmon, do të shuhet veprimtaria e tyre disa dekadëshe. Rauf Shabani, pronar i një dyqani të opingave të punuara me dorë për Radion Evropa e Lirë, thotë se tashmë tre javë pothuajse askush nuk futet në dyqanin e tij për të blerë diçka. Ndërkaq, ministra e financave Nina Angelovska në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se tashmë qeveria ka marrë vendim për të ndihmuar kompanitë më të prekura që kanë të bëjnë me sektorin e transportit, tregtisë dhe hotelierisë. Flasin për shtyrjen e akontacioneve nga tatimi në fitim, të cilin e paguajnë kompanitë për 3 muajt, prill, maj dhe qershor. Vlerësimi për këtë parafërsisht është të kushtojë rreth 10 milion euro, duke qenë se tregtimin e ka tregtia, transporti dhe hotelieria, megjithatë është e hapur edhe për gjithë të tjerë, të cilët janë të prekur. Pra do të thosha se do të ndihmohen të gjitha ata biznese të cilëve u kanë rënë të hyrat. Ka disa kushte të caktuara të cilat, thot Ministria e Financave në Maqedoninë e Veriut Nina Angelovska, por nga oda e zejtarve të Maqedonisë thonë se duhet intervenuar sa më shpejt e jetë e mundur, në të kundërtën shtojnë se do të jetë shumë i vështirë sanimi i kësaj goditje financiare. Zejtarët njëherësh kanë kërkuar që masat antikriz të vlejnë për të gjithë veprimtari që të ruajnë likuiditetin, tek të cilat kriza me koronavirusin ka ulur pothuajse në zero kërkesat për veprimtarin që ushtrojnë.
Dhe për fillim, do me thanën, shumë është në regull, kjo do me thanë që të pagohet njëre punëtore, të kërtan. Sa do pak të keni lecim punëtore, do me thanë se me gjitha të është nga rkes shumë e madhe për pronarë, do me thanë që janë bizneseve. Po e shofim teste nuk ka levizje, shka ku i do me thanë kjo gjendeja zakonshme. Po e shofim se ka frikë, po e shofim se njerëzit do me thanë iki, do me thanë gjitha, do me thanë qarkullimeve, do me thanë ku ka do me thanë njerëz ma tepër, po problemi është se duhet diçka të ndërmiret ma konkret, fillimisht gjitha ato kredit që ka njëherët të ndalohen gjitha, edhe pse janë ndalu, po se si janë ndalu ato, si janë marë ato masa, nuk janë konkrete, do me thanë, do shkon tre mujë, pas tre muve pastaj do vinë, prap do vinë ato pagesat.
Thot Bejto Morina, kryetari i esnafit të qarshisë së Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vende të ndryshme të botës janë duke përdorur teknologjitë e fundit që përmes kamerave të sigurisë të gjurmojnë njerëzit që do duhet të ishin në karantinë si pasojë e koronavirusit. Përveç kamerave të sigurisë edhe telefonat mobil janë duke u gjurmuar për të mbajtur situatën nën kontroll. Përdorimi i dhënave personale ka nxitur dyshime të shumta nëpër botë për shkeljen e privatësisë si dhe mundësinë e keqpërdorimit të dhënave nga qeveritë. Holsi i Sjell, Shkëlqim Hysenaj.
Në Moskë, vëzhgimet masive po ndihmojnë luftën kundër koronavirusit. Rrjeti i ri i kamerave të sigurisë me teknologjinë më të sofistikuar të njohjes së fytyrës është arma e fundit. Kjo teknologji po përdoret për të siguruar që mira moskovet të mos shkelin urdhrat e karantinës pas kthimit nga vendet me shpërthim serioz të koronavirusit, por disa thonë që teknologjia është e rrezikshme. Aktivistja Aljona Popova nisi një betejë të pasuksesshme gjyqësore përpara se të shpërthej virusi për të ndaluar përdorimin e kamerave të tilla nga ana e qeverisë.
Masive использование технологии распознавания лиц на городских камерах это тотальная слежка государства за гражданами и государство это 100% будет использовать.
Përdorimi masiv i teknologjisë së njohjes së fytyrës shpie në mbikëqyrjen shtetërore të qytetarëve të saj. Dhe shteti sigurisht që do të përdor atë vetëm për interesat e veta, kundër kundështarëve politik, tha aktivistja për të drejtat e njeriut, Aljona Popova. Kritikët thonë se sistemi u përdor për të gjurmuar njerëzit që morën pjesë në protestat antiqeveritare në verën e vitit 2019. Kremlini thotë se nuk është duke targetuar askënd, thjesht ruajtje në rendit dhe ligjit. Teknologjia u zhvillua nga Tech Lab, një kompani me qendër në Moskë, e udhëhequr nga Aleksandr Minin. Minin thotë se shanset e gabimit nga teknologjia janë minimale.
Уровень ошибки – это одна ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, с которой как бы мы работает наш алгоритм.
Mundësia një gabimi është 1 në 15 milion. Ky është niveli i saktësisë me të cilin punon algoritmi. Kur flasim për identifikimin e siluetave, saktësia është shumë më e vogël. Ne themi është 80%, por qëllimi ynë është të arrijmë 90%, tha Aleksandr Minin. Presidentit Vladimir Putin së fundi ju demonstrua se si përdoret teknologjia për të ndihmuar zbatimin e urdhrave të karantinës. Policia e Moskës thotë se u ka mundësuar atyre të kapin 200 persona duke thyer rregullat e karantinës. Teknologjia tashmë është shitur në Amerikën Latine dhe Kinë, dhe kompania shpreson se përdorimi i saj kundër koronavirusit mund të josh blerës tjerë. Kina po vendos gjithashtu teknologjinë më të fundit të mbishqyrjes në luftën kundër COVID-19. Në shumë vende, një software i ri po përdoret në telefonat mobil, që përcakton nëse njerëzit duhet të karantinohen ose lejohen të hyjnë në vende publike. Softueri është i detyrueshëm dhe ka kode me ngjyra për nivelet rrezikut të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër. Është hera e parë që kam dalë jashtë që nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thotë se ekziston rreziku që të kështëpërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të kështëpërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Nee. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbaroj urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci, tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government has actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulations.
Qeveria në të vërtet ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratoj ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpisë së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen planet e ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të paparë të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese, por derisa qeveritë rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
Të duhet të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.